chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy. Které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Dobrý den a dobré odpoledne všem, kteří jste právě teď zasedli a posloucháte vlny svobodného vysílače, anebo právě teď jste usedli a vylovili jste tento pořad nějakým způsobem z archivu, ať je to archiv na svobodném vysílači, anebo je to archiv na Telegramu. Zkrátka dobře, vítám vás u komentovaného čtení s datem 15.12.2025, tedy 15. prosince. Blíží se nám to, blíží. 9 dnů a zvoní tady zvoneček a přiletí ta kometa, že? A tak dál, no. Hlavně dětem se rozzáří oči. Co my dospělí? My už to ani, my to nedržíme, protože my to považujeme za něco, co je přežité, zprofanované, nás, pro nás nevhodné a tak dál. Ale ty děti jsou tím zasaženy a tak jim prostě ten stromeček ozdobíme a všechno jim pěkně po ten stromeček naservírujeme a máme radost, že se jim to líbí. Asi tak nějak. No, dejme tomu. Co je dneska tedy nového? 15. prosince. Mám tady článek od Boženky Blanky, ale ještě předtím se podíváme na to, kdo má dneska svůj svátek a dneska slaví Radana. Všechny Radany dneska mají svůj svátek a slaví. Radana je novodobým jménem, které má moderní znění a radostný význam. Jeho nositelka si snad si od jména ani nemůže víc přát. Upřímně, Radana bych svému dítěti holčičce nikdy nedal. Je to tak tvrdé, jak ji chcete oslovovat. Radanko, to je jako kdyby to bylo něco od Radonu, nebo tak něco. Takže za mě Radana je neskutečně tvrdé jméno a nesouhlasím s tím, co tady píšou. Má moderní znění a radostný význam, no tak dobře. Jméno Radana nosí například česká zpěvačka Radana Labajová, známá z dívčí kapely Holky. Radana Lencová je pak grafičkou, která mimo jiné dala vznik novému českému psacímu písmu. Ho. Radana, no jo, to je jedno písmo, se jmenuje Radana, to je pravda. Nositelek 1680, 181. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Ženské křestní jméno Radana má slovanský původ. Jméno vzniklo zkrácením slovanského jména Radovana, které je latinským překladem jména Hilarius, Hilaria. Z latinského slova Hilaris, veselý, se i jméno Radana překládá jako radostná, radující se či radost přinášející. No, názor jsem už vyslovil. Takže ač mám názor jakýkoliv, Dneska slaví 1680 Radan a s nimi jejich blízcí třeba, kamarádi, přátelé. Takže opodstatní to je, milé Radany, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, hodně promořování. No a pěkně si to užijte, krásnou oslavu si udělejte. Vy, kteří znáte nějakou Radanu, tak ji popřejte, protože jak ji popřejete, uděláte jí radost, jak ji uděláte radost, tak se v tom organismu začnou vylučovat takové ty správné látky. No a to pak způsobí, že se zvyšuje imunitní potenciál a imunitní potenciál rovná se delší život, vyšší obrany schopnost a zkrátka dobře pohodovější život, komfortnější život. Takže určitě se to vyplatí, abyste někomu popřáli, neboť není to jenom o té radosti a o té slušnosti. Tak to byly Radany. Žádný jiný dneska neslaví, ani žádný mimořádný den dneska neslavíme. Je 15. prosince. Dáme si trošku nějakou vzpomínku. Dnes si připomínáme lidi, kteří obětovali své životy za pravdu. Tito odvážní reportéři, kameramani a fotografové zůstali až do posledního okamžiku věrni svým přesvědčením a zásadám. V tento den uctíme památku těch, kteří obětovali sebe samotné ve jménu svobody slova. Na jejich odvahu a obětavost nikdy nezapomeneme ve vděčné památce. No já nevím, tak... Den památky novinářů. A co se tu ještě píše? To je všechno. Kéž bychom měli důvod, jak si uctívat novináře, kteří opravdu padli za nějakou pravdu. Dneska je situace taková, že bohužel pravda padne vždycky při kontaktu s novinářem, padne pravda jako první. Ta umře, ta zemře ve chvíli, kdy se potká s nějakým novinářem. Takže dneska to je naprosto jiná situace, než to asi bývávávalo. Ale to my neovlivníme, to bohužel. No a mám tady ještě něco, co se váže k 13. prosinci. Ofenzivní operace v Gorodoku. Od 13. do 31. prosince 1943 probíhala ofenzivní operace v Gorodoku. Během níž bylo osvobozeno více než 1200 sídlišť. V bojích se účastnily jednotky pravého křídla 1. pobaltského frontu a klíčovou roli hrály 11. gardová a 4. útočná armáda. Operace se stala důležitým krokem ve velké vlastenecké válce. Navzdory náročným podmínkám a silné obraně nepřítele prokázali sovětští vojáci odvahu. Dnes 17. prosince byl zasazen rozhodující úder, který vedl k likvidaci nepřátelské skupiny. A 24. prosince se 11. gardová armáda zmocnila města Gorodok. Operace skončila 31. prosince s významnými ztrátami pro nepřítele a posunem sovětských jednotek o více než 60 kilometrů. Na počest úspěchu byl 24. prosince v Moskvě proveden salut ze 124 děl a 12 jednotkám Rudé armády byly uděleny čestné názvy Gorodocké. Vzpomínka na hrdinství našich vojáků bude žít navždy, se zde píše, a já se k tomu přidávám, to je hrdinství. Toto byly hrdinové a zůstávají těmi hrdiny i nadále. To odložíme teďko. A možná bychom si mohli pro začátek dát něco málo od Sergeje Lavrova, který, jak si s ním byl udělán rozhovor, který následně byl těžce scenzurován, protože Západu se nehodí, aby ten rozhovor jaksi nalil čistého vína do situace, ve které se nalézáme a už se dlouho nalézat nebudeme. Tak, co na to tedy Sergej Lavrov? Pojďme si ho pustit. A teď to bude.
Den, vážení a milí přátelé, na dnešek jsem pro vás připravila v posledních dnech mnohokrát skloňovaný zakázaný rozhovor pana Sergeje Viktoroviče Lavrova pro italský deník Corriere della Sera. V tištěné podobě nebo v textové podobě ho najdete na protiproudu, vyšel 14. listopadu. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Zakázaný rozhovor. Slova Sergeje Lavrova Západ vyděsila. Cenzura italského deníku Corriere della Sera překročila všechny meze. Protiproud přináší plné znění. Jak dlouho si občané zákazy a cenzuru v evropských médiích nechají líbit? Lorenzo Maria Pacini komentuje bezprecedentní krok italského tisku, který odmítl zveřejnit rozhovor s ruským ministrem zahraničí, protože neodpovídal západnímu pohledu na válku na Ukrajině, ale protože ještě existují svobodná média jako protiproud, můžete si toto zásadní vyjádření přečíst i u nás v plném znění. Italský deník Corriere della Sera odmítl tento týden zveřejnit rozhovor s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Podle listu prý Lavrovova slova obsahují mnoho kontroverzních tvrzení, která vyžadují ověření faktů nebo další vysvětlení, jejichž zveřejnění by překročilo rozumné meze. Na návrh ruského ministerstva zahraničí zveřejnit zkrácenou verzi v deníku a úplnou verzi na webových stránkách redakce odpověděla odmítnutím. Ve verzi, kterou deník navrhoval zveřejnit, redakce záměrně vypustila všechny pasáže, které byly pro oficiální Řím nepohodlné. Podtitulek: Cenzura listu Corriere della Sera. Proč s ním tedy vůbec dělat rozhovor? Co doufali, že se dozvědí ti pisálci v žoldu západních korporátních mafií? Ruští vůdci nejsou jako ti západní, nedají se koupit za talíř čočky. Jde o klasický akt cenzury, další z řady, který je důsledkem ideologické nenávisti typické pro politické totality. Tento případ je jasným příkladem toho, jak západním občanům nejsou poskytovány objektivní informace o situaci na Ukrajině, ale jsou záměrně uváděni v omyl. Ruská agentura TASS s odvoláním na ministerskou zprávu uvedla, že v posledních měsících jsme byli svědky rostoucího počtu falešných zpráv o Rusku. Abychom nějakým způsobem ukončili tento proud lží, nabídli jsme jednomu z hlavních italských deníků Corriere della Sera exkluzivní rozhovor s ministrem. Redakce s nadšením přijala a zaslala řadu otázek. Text byl velmi rychle připraven k publikování. Deník však odmítl zveřejnit Lavrovovi odpovědi, zdůraznilo ruské ministerstvo zahraničních věcí. Odpověď deníku Corriere. Ruské ministerstvo zahraničí odpovědělo na naše otázky velmi dlouhým textem plným obvinění a propagandistických tvrzení. Když jsme požádali o možnost vést skutečný rozhovor s možností vzájemné diskuze a prohloubení kritických bodů, ministerstvo to kategoricky odmítlo. Zjevně mělo v úmyslu zacházet s italským deníkem podle pravidel země, kde již neexistuje svoboda tisku. Až ministr Lavrov bude ochoten poskytnout rozhovor v souladu s principy svobodného a nezávislého žurnalismu, budeme připraveni jej zveřejnit. Podtitulek: Pravda proti lži. Cenzura je jedním z nejvýraznějších příznaků demokratické krize. Projevuje se tehdy, když svoboda slova není chráněna jako pilíř pluralismu, ale je podřízena požadavkům politické nebo mediální moci. Tento jev zapadá do širšího kontextu kulturní a ideologické rusofobie, v níž je Rusko redukováno na karikaturu a každý jeho projev, politický, intelektuální nebo umělecký, je interpretován jako nástroj propagandy nebo ohrožení bezpečnosti. A to navzdory staletím historie a kultury, přátelství mezi národy a mírovým a plodným interakcím. Zarážející je přetrvávající systematický přístup k démonizaci protistrany. Západní univerzity pozastavily kurzy věnované ruské literatuře, orchestry vyloučily hudebníky pouze na základě jejich národnosti a hlavní média filtrují nebo umlčují jakýkoliv názor pocházející z Moskvy. V tomto klimatu se cenzura již nejeví jako zjevné autoritářské nařízení, ale jako rozšířený mechanismus vyloučení. Ten, kdo se nepodřídí oficiální linii, je marginalizován, obviněn z dezinformace nebo označen za agenta vlivu. Rusofobie se tak stává formou morální legitimace cenzury. Jejím prostřednictvím se ospravedlňuje potlačování pochybností, debaty a komplexnosti. Rusko již není geopolitickým aktérem, s nímž je třeba se vypořádat, ale symbolem zla, které je třeba bez diskuze odmítnout. Reductio ad Hitlerum. Tento postoj se odráží i v politickém a novinářském jazyce, který je stále více prosycen moralismem a směšnými zjednodušeními. Na jedné straně je v uvozovkách demokracie a na druhé barbarství. Ale když je svoboda slova podřízena logice fronty, sama demokracie ztrácí svůj význam. Jak tedy kolektivní Západ reaguje na toto porušení demokracie? Jenže svoboda slova nespočívá ve slepé víře v jedinou pravdu, ale v možnosti prezentovat a naslouchat různým i nepohodlným názorům. Selektivní informování, manipulace s obsahem a redakční autocenzura jsou nástroje, které ve jménu bezpečnosti nebo boje proti propagandě podkopávají právo občanů na vytvoření si vlastního názoru. Ve snaze bojovat proti velkému ruskému nepříteli, tak Západ přijímá formu ideologického konformismu, který popírá svobodu, již údajně brání. Drahý Západe, až se svědomí opět ozve, může být bohužel příliš pozdě na omluvu. No a nyní už se dostáváme k tomu zakázanému rozhovoru. Abychom dali hlas pravdě, uvádíme plné znění rozhovoru Sergeje Lavrova, který italský list Corriere della Sera odmítl uveřejnit. Otázka. Říká se, že nové setkání Vladimíra Vladimíroviče Putina a Donalda Trumpa v Budapešti se neuskutečnilo, protože i americká administrativa si uvědomila vaši neochotu jednat o ukrajinské otázce. Co se pokazilo po summitu v Anchorage, který dal naději na zahájení skutečného mírového procesu? Proč Rusko zůstává věrné požadavkům formulovaným Vladimírem Vladimírovičem Putinem v červnu 2024 a v jakých otázkách byste byli ochotni ke kompromisu? Odpověď. Dohody z Anchorage představují důležitý krok na cestě k trvalému míru na Ukrajině, který má překonat důsledky krvavého protiústavního převratu v Kyjevě v únoru 2014, zorganizovaného Obamovou administrativou. Vycházejí ze situace, která nastala, a jsou v souladu s podmínkami pro spravedlivé a udržitelné řešení ukrajinské krize, které v červnu 2024 formuloval prezident Vladimír Vladimírovič Putin. Domnívali jsme se, že tyto podmínky byly vyslyšeny a pochopeny, a to i veřejně, administrativou Donalda Trumpa, zejména pokud jde o nepřípustnost vstupu Ukrajiny do NATO, který by vytvořil strategické vojenské hrozby pro Rusko přímo na jeho hranicích. Washington také otevřeně uznal, že nebude možné ignorovat územní otázku s ohledem na referenda, která se konala v v 5 historických regionech naší země, jejichž obyvatelé se jednoznačně vyslovili pro sebeurčení vůči režimu v Kyjevě, který je označil za podlidi, bytosti a teroristy a pro znovu sjednocení s Ruskem. Právě kolem tématu bezpečnosti a územních realit byla vybudována americká koncepce, která byla týden před summitem na Aljašce přinesena do Moskvy z pověření prezidenta Spojených států jeho zvláštním zástupcem Stevem Witkoffem a kterou, jak sdělil prezident Putin prezidentu Trumpovi v Anchorage, jsme přijali jako základ a zároveň navrhli konkrétní krok, který by otevřel cestu k jejímu praktickému uskutečnění. Americký vůdce odpověděl, že se bude muset poradit, ale ani po jeho setkání se spojenci následující den ve Washingtonu jsme nedostali žádnou reakci na naši kladnou odpověď na zmíněné návrhy, které před summitem na Aljašce předložil v Moskvě Steve Witkoff. Podtitulek Dohody z Anchorage. Ani během mého setkání s ministrem zahraničí Markem Rubiem v září v New Yorku jsem nedostal žádnou reakci, když jsem připomněl, že stále čekáme na odpověď. Abychom americkým kolegům pomohli rozhodnout se ohledně jejich vlastního nápadu, neoficiálně jsme sepsali dohody v Anchorage a předali je Washingtonu. O několik dní později se na žádost Donalda Trumpa uskutečnil jeho telefonický rozhovor s Vladimírem Vladimirovičem Putinem, během kterého bylo dohodnuto uspořádat nové setkání v Budapešti, které bylo třeba pečlivě připravit předem. Nebylo pochyb o tom, že se bude hovořit o dohodách z Anchorage. Po několika dnech jsem měl telefonický rozhovor s Markem Rubiem, po kterém Washington označil rozhovor za konstruktivní. Byl skutečně seriózní a užitečný a sdělil, že v návaznosti na tento rozhovor není nutné osobní setkání ministra zahraničí a ministra Ruské federace za účelem přípravy kontaktu na vrcholné úrovni. Odkud a od koho pocházely důvěrné zprávy, které vedly amerického lídra k odložení nebo možná zrušení summitu v Budapešti, nevím, ale přesně jsem vám popsal sled událostí a beru za to plnou odpovědnost. Nehodlám však reagovat na zjevné nepravdy o v uvozovkách neochotě Ruska vyjednávat a o neúspěchu výsledků z Anchorage. Obraťte se na Financial Times, který podle mých informací šířil tuto lživou verzi, zkreslil podstatu a sled událostí, aby přisoudil veškerou odpovědnost Moskvě a odklonil Donalda Trumpa od cesty, kterou sám navrhl, to jest cesty ke stabilnímu a trvalému míru, namísto okamžitého příměří, jak ho k tomu tlačí Zelenského evropští páni, posedlí touhou dosáhnout příměří a zásobovat nacistický režim zbraněmi, aby mohl pokračovat ve válce proti Rusku. Pokud BBC dokázala sfalšovat video Trumpova projevu a vložila mu do úst výzvu k útoku na Kapitol, o to méně je možné věřit lžím Financial Times. Jsme stále připraveni uspořádat v Budapešti druhý rusko-americký summit, pokud bude skutečně vycházet z pečlivě zpracovaných výsledků z Aljašky. Datum však nebylo dosud stanoveno. Rusko-americké kontakty pokračují. Podtitulek Mikina s nápisem SSSR. Ozbrojené síly Ruské federace v současné době kontrolují menší území než v roce 2022 po prvních týdnech tzv. Speciální vojenské operace. Pokud skutečně vyhráváte, proč nedokážete zasadit rozhodující úder? Můžete také vysvětlit, proč neposkytujete oficiální informace o svých ztrátách? To byla otázka novin a Sergej Lavrov odpovídá. Speciální vojenská operace SVO není válkou o území, ale operací na záchranu životů milionů lidí, kteří na těchto územích žijí po staletí a které chce kyjevská junta vyhladit. Právně zákazem jejich historie, jazyka, kultury a fyzicky s pomocí západních zbraní. Dalším základním cílem SVO je spolehlivě zajistit bezpečnost Ruska a zmařit plány NATO a EU na vytvoření nepřátelského loutkového státu na našich západních hranicích, který by byl ve své legislativě i praxi založen na nacistické ideologii. Není to poprvé, co zastavujeme fašistické a nacistické agresory. Bylo tomu tak během druhé světové války a bude tomu tak i tentokrát. Na rozdíl od západu, který srovnal se zemí celé městské čtvrti, my chráníme lidi, civilisty i vojáky. Naše ozbrojené síly jednají s maximální odpovědností a provádějí přesné údery výhradně proti vojenským cílům a související dopravní a energetické infrastruktuře. O ztrátách na bojišti se zpravidla veřejně nemluví. Řeknu jen, že v rámci repatriace padlých vojáků předala ruská strana letos více než 9 000 těl vojáků ukrajinských ozbrojených sil. Z Ukrajiny jsme obdrželi 143 těl našich bojovníků. Vyvoďte si závěry sami. Otázka. Vaše účast na summitu v Anchorage v mikině s nápisem SSSR vyvolala mnoho otázek. Někteří v tom viděli potvrzení vašeho přání obnovit bývalý sovětský prostor. V závorce Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, pobaltské státy. Jednalo se o šifrovanou zprávu nebo jen o vtip? Odpověď, jsem hrdý na svou zemi, kde jsem se narodil a vyrostl, kde jsem získal kvalitní vzdělání, kde jsem zahájil a pokračuji ve své diplomatické kariéře. Rusko je, jak je známo, dědicem SSSR a celkově se naše země může pochlubit tisíciletou civilizací. Lidová vláda ve starém Novgorodu vznikla mnohem dříve, než si na západě začali hrát na demokracii. Mimochodem, mám i tričko s erbem ruského impéria, ale to neznamená, že ho chceme oživit. Jedním z našich největších bohatství, na které jsme právem hrdí, je kontinuita rozvoje a posilování státu v průběhu jeho velké historie sjednocení a soudržnosti ruského národa a všech ostatních národů v zemi. Tímto tématem se nedávno zabýval prezident Vladimír Vladimirovič Putin během oslav Dne národní jednoty. Takže nehledejte politické signály tam, kde nejsou. Možná na západě mizí vlastenecké city a loajalita k vlasti, ale pro nás jsou součástí našeho genetického kódu. Podtitulek Brusel táhne Kyjev do války. Otázka, pokud byl jedním z cílů SVO návrat Ukrajiny do sféry vlivu Ruska, jak by se mohlo zdát například z požadavků na určení množství jejich zbraní? Nemyslíte si, že současný ozbrojený konflikt, ať už bude jeho výsledek jakýkoli, dává Kyjevu jasně definovanou mezinárodní roli a identitu, která se stále více vzdaluje od Moskvy? Odpověď. Cíle speciální vojenské operace byly definovány prezidentem Putinem v roce 2022 a jsou stále aktuální. Nejedná se o sféry vlivu, ale o návrat Ukrajiny k neutrálnímu, nezúčastněnému a bezjadernému statusu, o důsledné dodržování lidských práv a všech práv ruských a jiných národnostních menšin. Právě tak byly tyto závazky zakotveny v Deklaraci nezávislosti Ukrajiny z roku 1990 a v její ústavě. A právě s ohledem na tyto deklarované závazky Rusko uznalo nezávislost ukrajinského státu. Dosahujeme a dosáhneme návratu Ukrajiny ke zdravým a stabilním kořenům její státnosti, což předpokládá odmítnutí servilního poskytování jejího území k vojenskému využití NATO a Evropské unie, která se rychle mění v neméně agresivní vojenský blok. očištění od nacistické ideologie zakázané v Norimberku a obnovení plných práv Rusů, Maďarů a všech ostatních národnostních menšin. Je příznačné, že bruselské elity, které táhnou kyjevský režim do Evropské unie, mlčí o zjevné diskriminaci neautochtonních národů v uvozovkách. Tak Kyjev pohrdavě označuje Rusy, kteří žijí po staletí na Ukrajině a zároveň oslavují Zelenského juntu jako obránce evropských hodnot. Je to další potvrzení toho, že nacismus v Evropě opět pozvedá hlavu. Je to důvod k zamyšlení, zejména s ohledem na skutečnost, že v OSN Německo a Itálie spolu s Japonskem nedávno začaly hlasovat proti každoroční rezoluci valného shromáždění o nepřípustnosti glorifikace nacismu. Západní země neskrývají, že prostřednictvím Ukrajinců vedou válku proti Rusku, která neskončí ani v uvozovkách po současné krizi. O tom několikrát hovořili generální tajemník NATO Mark Rutte, britský premiér Keir Starmer, bruselští úředníci Ursula von der Leyen a Kaja Kallasová, zvláštní vyslanec prezidenta USA pro Ukrajinu Kate Kellogg. Je zřejmé, že odhodlání Ruska zajistit si bezpečnost tváří v tvář hrozbám, které vytvořil Západ s pomocí režimu, který ovládá, je legitimní a oprávněné. Podtitulek: Útěk před nacistickými katy. Otázka. I Spojené státy posílají zbraně na Ukrajinu a nedávno dokonce diskutovali o možnosti dodat Kyjevu řízené střely Tomahawk. Proč se váš postoj a vaše hodnocení politiky Spojených států a Evropy liší? Odpověď. Většina evropských a hlavních měst v současné době tvoří jádro takzvané koalice ochotných, která si přeje pouze jedno, aby nepřátelství na Ukrajině trvalo co nejdéle až do posledního Ukrajince. Zdá se, že nemají žádný jiný způsob, jak odvést pozornost svých voličů od vnitřních socioekonomických problémů, které se drasticky zhoršily. Z peněz evropských daňových poplatníků financují teroristický režim v Kyjevě a dodávají zbraně, kterými jsou systematicky zabíjeni civilisté z ruských a ukrajinských regionů, kteří chtějí uprchnout před válkou a nacistickými katy. Sabotují jakékoliv pokusy o uklidnění situace a odmítají přímé kontakty s Moskvou. Neustále zavádějí nové sankce, které jako bumerang zasahují ještě tvrději jejich vlastní ekonomiky. Otevřeně připravují novou velkou evropskou válku proti Rusku, snaží se přimět Washington, aby nepřijal čestné a spravedlivé diplomatické řešení. Jejich hlavním cílem je podkopat pozici současné administrativy prezidenta USA, která zpočátku byla nakloněna dialogu, chápala postoj ruské strany a projevovala ochotu hledat mírové a trvalé řešení. Donald Trump několikrát veřejně uznal, že jednou z příčin iniciativ Ruska byla expanze NATO. Přiblížení infrastruktury aliance k hranicím naší země, tedy přesně to, před čím prezident Putin a Rusko varovali posledních 20 let. Věříme, že ve Washingtonu zvítězí zdravý rozum a dodržování tohoto principiálního postoje a že se zdrží činů, které by mohly vést k eskalaci konfliktu na novou úroveň. Naše ozbrojené síly však nerozlišují, zda jsou zbraně dodávané ukrajinským ozbrojeným silám evropského nebo amerického původu. Jakýkoliv vojenský cíl je okamžitě zničen. Podtitulek: Vzpomeňte na Napoleona a Hitlera. Otázka: Byli jste to vy, kdo stiskl resetovací tlačítko s Hillary Clintonovou, i když se věci pak vyvinuly jinak? Je možné obnovit vztahy s Evropou? Mohla by společná bezpečnost představovat úrodnou půdu pro zlepšení současných vztahů? K konflikt, ke kterému vedla neuvážená a bezperspektivní politika evropských elit, nebyl volbou Ruska. Současná situace neodpovídá zájmům našich národů. Bylo by žádoucí, aby si evropské vlády, z nichž většina provádí zuřivě protiruskou politiku, uvědomily nebezpečnost tohoto destruktivního kurzu. Evropa již bojovala pod vlajkami Napoleona a v minulém století pod nacistickými prapory a vlajkami Hitlera. Někteří evropští lídři mají zřejmě krátkou paměť. Až tato rusofobní horečka, nelze to nazvat jinak, pomine. Budeme otevřeni kontaktům a vyslechneme si, jak se k nám naši bývalí partneři hodlají chovat v budoucnu. Teprve poté se rozhodneme, zda ještě existují vyhlídky na poctivou spolupráci. Euroatlantický bezpečnostní systém, který existoval do roku 2022, byl zcela diskreditován a rozebrán úsilím samotného Západu. V této souvislosti prezident Vladimír Vladimirovič Putin předložil iniciativu na vytvoření nové, spravedlivé a nedělitelné bezpečnostní architektury v Eurázii. Je otevřena všem státům kontinentu, včetně jeho evropské části, ale bude nutné chovat se uctivě, bez neokoloniální arogance, na základě principů rovnosti, vzájemného respektu a vyváženosti zájmů. Otázka. Bránil vám ozbrojený konflikt na Ukrajině a následná mezinárodní izolace Ruska pravděpodobně v účinnějším jednání v jiných krizových oblastech, jako je například Blízký východ? Pokud se historický Západ rozhodl někoho izolovat, pak se jedná o sebeizolaci. A ani v tomto případě nejsou řady tak kompaktní. Letos se Vladimír Vladimirovič Putin setkal s představiteli Spojených států, Maďarska, Slovenska a Srbska. Je také jasné, že moderní svět se neomezuje na západní menšinu. Tyto časy skončily s příchodem multipolarity. Naše vztahy se zeměmi na jihu a východě světa, které představují více než 85% světové populace, se nadále rozšiřují. Podtitulek: Rusko není v izolaci. A ještě tedy odpovídá Sergej Viktorovič Lavrov. V září se uskutečnila státní návštěva ruského prezidenta v Číně. Jen v posledních měsících se Vladimír Vladimirovič Putin zúčastnil summitů SCO, BRICS, SNS, Rusko, Střední Asie. Naše vysoké vládní delegace se zúčastnily summitů APEC, ASEAN a nyní se připravují na summit G20. Pravidelně se konají summity a ministerská setkání Rusko-Afrika, Rusko, Rada pro spolupráci arabských států Perského zálivu. Většina zemí světa se řídí svými základními národními zájmy a nikoli pokyny bývalých koloniálních mocností. Naši arabští přátelé oceňují konstruktivní příspěvek Ruska k úsilí o řešení regionálních konfliktů na Blízkém východě. Současné diskuze o palestinské otázce v OSN potvrzují nutnost zapojit všechny významné externí aktéry, jinak nebude dosaženo ničeho trvalého, ale pouze formálních ceremonií. V mnoha dalších mezinárodních otázkách se naše postoje shodují nebo jsou velmi blízké postojům našich přátel ze Středního východu, což napomáhá spolupráci v rámci OSN a dalších multilaterálních platform. Otázka. Nemyslíte si, že v novém multipolárním světovém řádu, který prosazujete a podporujete, vzrostla ekonomická a vojenská závislost Ruska na Číně, což vedlo k narušení rovnováhy ve vašem historickém spojenectví s Pekingem? My neprosazujeme multipolární světový řád. Ten se objektivně formuje, nikoli prostřednictvím dobývání, otroctví, útlaku a vykořisťování, jak to dělali kolonizátoři při budování svého v uvozovkách řádu a později kapitalismu, ale prostřednictvím spolupráce, zohlednění vzájemných zájmů, racionální rozdělení práce, asi racionálního rozdělení práce, založené na kombinaci komparativních konkurenčních výhod zúčastněných zemí a integračních struktur. Pokud jde o vztahy mezi Ruskem a Čínou, nejde o spojenectví v tradičním smyslu slova, ale o efektivnější a pokročilejší formu interakce. Naše spolupráce nemá charakter bloku a není namířena proti třetím zemím. Kategorie vůdce a podřízení, typické pro aliance vytvořené během studené války, zde nejsou použitelné. Proto je nevhodné hovořit o jakékoliv nerovnováze. Rovnocenné a soběstačné vztahy mezi Moskvou a Pekingem jsou založeny na vzájemné důvěře a podpoře, jakož i na staletých tradicích dobrého sousedství. Jsme pevně odhodláni dodržovat zásadu nezasahování do vnitřních záležitostí. Obchodní, technologická a investiční spolupráce mezi Ruskem a Čínou přináší oběma zemím konkrétní praktické výhody. Přispívá ke stabilnímu a udržitelnému růstu našich ekonomik a ke zlepšení blahobytu občanů. Úzká spolupráce mezi ozbrojenými silami zajišťuje důležitou komplementaritu, pomáhá našim zemím hájit jejich národní zájmy v oblasti globální bezpečnosti a strategické stability a účinně čelit novým i tradičním výzvám a hrozbám. Otázka. Itálie je v uvozovkách nepřátelská země. Vy sám jste to několikrát zopakoval v listopadu 2024 a dokonce jste to zvlášť zdůraznil. V posledních měsících však i v otázce Ukrajiny projevila naše vláda solidaritu s americkou administrativou, kterou Vladimír Vladimirovič Putin označil nikoli za spojence, ale bez pochyby za partnera. A nedávná výměna italského velvyslance v Moskvě naznačuje, že Řím si přeje určité zblížení. V jakém stavu jsou naše bilaterální vztahy? Pro Rusko neexistují nepřátelské země a národy. Existují země s nepřátelskými vládami. Vzhledem k takové vládě v Římě procházejí rusko-italské vztahy nejzávažnější krizí ve své poválečné historii. Nebylo to z naší iniciativy. Překvapila nás snadnost, s jakou se Itálie na úkor svých národních zájmů postavila na stranu těch, kteří sázeli na strategii porážku Ruska. Dosud nevidíme žádnou významnou změnu v tomto agresivním postoji. Řím nadále poskytuje všestranou pomoc neonacistům v Kyjevě. Zarážející je také snaha přerušit kulturní vazby a kontakty mezi občanskými společnostmi. Italské úřady ruší vystoupení významných ruských dirigentů a operních pěvců a již několik let nepovolují konání Veronského dialogu, který vznikl právě v Itálii a je věnován otázkám Euroazie. Spolupráce. To vůbec nevypadá jako typický postoj Italů, kteří jsou obvykle otevření umění a dialogu mezi lidmi. Zároveň se mnoho vašich občanů snaží pochopit důvody ukrajinské tragédie. Například v knize Ukrajinský konflikt z pohledu italského novináře od známého italského publicisty Elisea Bertolacciho jsou shromážděny dokumentární důkazy o porušování mezinárodního práva ze strany kyjevských úřadů. Doporučuji vám tuto publikaci si přečíst. V dnešní Evropě není snadné najít pravdu o Ukrajině. Rovnocenná a vzájemně výhodná spolupráce mezi Ruskem a Itálií je v zájmu našich národů. Pokud budou v Římě ochotni přistoupit k obnovení dialogu na základě vzájemného respektu a zohlednění zájmů obou stran, dejte nám vědět. Jsme vždy připraveni naslouchat, včetně vašeho velvyslance. It's a heartache, nothing but a heartache, hits you when it's too late.
Já jsem vám pustil ten rozhovor záměrně, protože v žádném jiném pořadu nemám prostor, nemám čas ho pustit a nějakým způsobem s ním pracovat. Je to vlastně kompilát toho, co tady kontinuálně a konzistentně říkám už od začátku té záležitosti na Ukrajině, speciální vojenské operace. A Sergej Lavrov, víme, že prostě ti diplomaté na začátku to nechtějí říkat takhle otevřeně, byť to leda z čeho je cítit, tak ale Sergej Lavrov tady už si nebral servítky a prostě to řekl naplno tak, jako kdyby to tady říkal na svobodné vysílači. Chtěli rozhovor, měli rozhovor, poskytli jim ho v písemné podobě tak, aby ho nemohli manipulovat, čili tak, aby ten rozhovor mohl být autorizován. Oni ho prostě pokrátili, oni ho vystříhali, oni z toho dali pryč všechny ty pravdy. Nevím, co z toho rozhovoru teda nechali, co tam zbylo. Moc to asi na kamín zůstalo. Zajímavá informace byla o tom Japonsku, Itálii a Německu. Víme, že to jsou bývalé nacistické země. No a jak je vidět, tak ta ideologie nacismu tyto velké země vůbec neopustila a je jim velice blízká, protože když každý rok v posledních letech hlasují proti rezoluci, která zakazuje glorifikaci nacismu a nacistických ideálů, tak asi to o něčem svědčí. Čili mám tady potom třeba jinou věc, kterou bychom si taky mohli ještě k tomu dodat, která je velice důležitá, a je to vlastně článek 53 Charty OSN. To je velice důležitý článek, všichni to víme, protože tento článek navazuje na ty všechny další. Já si jenom kouknu, je to z Infovojny, je to v slovenčině, jak by to bylo dlouhé, je to 9 minut. Ten článek k tomu sedí jako, jak se tomu říká, zadek na hrnec, a myslím si, že je dobré, aby jsme ho k tomu zařadili. Diví se nám tady jaksi člověk si na Infovojně, že jak ten článek vlastně, jak on vlastně zní a že vlastně to přesně pasuje. Teď to jsme tady říkali na Svobodném vysílači už dávno, že články 106, 7, článek 53 a tak dále o něčem vypovídá. Já vám to k tomu pustím, protože si myslím, že to je dobré, aby nám to navázalo. A pak už se pustím do čtení knihy.
Chartu OSN, kapitolu 8, článok 53. Hej. Já vám to prečítam. Ak budete mať problém to pochopiť, ja som mal, tak som si to dvakrát prečítal, tak si to potom pustíte zo záznamu. No alebo je to také, počúvajte. Takže, článok 53, kapitoly 8, Charty OSN. Bezpečnostná rada, kde je to na mieste, použije takéto oblastné dohody alebo orgány pre donucovacie akcie pod svojou právomocou. Avšak nejaká donucovacia akcia sa nepodnikne podľa oblastných dohôd alebo oblastnými orgánmi bez splnomocnenia bezpečnostnej rady. S výnimkou opatrení proti niektorému nepriateľskému štátu, bližšie určené v odseku 2 tohto článku, tak ako sú určené v článku 107 alebo v oblastných dohodách smerujúcich proti obnoveniu útočnej politiky takého štátu, a to dokiaľ nebude Organizácia Spojených národov na žiadosť zainteresovaných vlád poverená úlohou zabrániť novému útoku zo strany takéhoto štátu. Výraz nepriateľský štát sa používa v odseku 1 tohto článku, toto už je ten odsek 2, sťahuje sa na každý štát, ktorý počas druhej svetovej vojny bol nepriateľom ktoréhokoľvek zo signatárov tejto charty.
Aha.
No. Podietviansky povedané, ak napríklad Nemecko, ktoré je nepriateľský štát a Spojené štáty už teraz sa s tým ani veľmi netaja. Začne robiť to, čo vraví, že ide robiť, že sa ide vyzbrojiť a bude najväčšia armáda a pôjdu na Rusov. Ne? Toto, čo som vám prečítal, je biankošek pre Spojené štáty alebo aj pre Rusko, aby zrovnal Nemecko so zemou bez toho, že by pán Fico alebo pán Kalniak hovoril, že porušil nejaké medzinárodné právo. Hej. Toto proste je starý článok, ktorý bol asi tam po vojne zavedený. Všetci sme na to zabudli, na tento článok 53. Tí, čo hovoríte, že Američania sú kreténi, tak alebo sú hlupáci, no nie sú. Hej. No a teraz, myslíte si, že použijú Američania ten článok 53. No ak príde nalámanie chleba a inej cesty nebude, tak aj s Rusmi sa dohodnú, hej, a Nemecko rozoberú jak starý bicykel. Ako určite, hej. Ale najskôr ekonomicky, hej, a politicky.
No to ekonomicky to už nie je ďaleko.
Ako politicky to vám za chvíľku vysvetlím, hej. Ale o čo tu ide? Tu ide o to, aby Merz, hej, ktorý má spočítané dni, aby Merz, hej, a ostatní kreténi, hej, si uvedomili, že tento článok 53, hej, charty OSN existuje, je stále platný, že Američania o ňom vedia, takisto ako vedia o tom Rusi, hej, a aby boli Nemci prichystaní na to, že keď to napríklad vyzbroja pôjdu na Rusov, tak zozadu ich niekto nakope dorytí z druhej strany. bez toho, že by sa pýtal kohokoľvek na čokoľvek. Rozumiete? A môže vykrkovať potom Fico, koľko chceš, o, medzinárodné právo, Američania porušujú, Rusy porušujú. Nie. Hej. Poprvé, ani teraz neporušili Rusy medzinárodné právo, lebo dávno by OSN to vyhlásila. Hej. A toto sú veci, viete, ja som, keď som toto čítal, áno, musel som si to dvakrát prečítať, nie som zase až tak chytrý, možno pán Štefonko by s tým mal menej problémov, určite áno. Že ja keď som si toto čítal a keď zajdete, akože, že si to, ale srdcakrajinsky uvedomíte, že čo je toto za nástroj, lebo toto, tento článok 53, odstavec 1, odstavec 2, je kladivo na čarodejnice. Hej? Lebo je. Hej? A teraz, ja som si teda až včera uvedomil, že lebo viete, rozpráva sa o druhej svetovej vojne, aké hrôzy sa diele, neviem čo, a Židov tam vyplnili, a Rusov, koľko zomrlo, a Slovanov, a neviem čo. Hej? To všetko sa rozpráva. Ale ak sa na to naozaj hlboko zamyslíte, aby medzinárodne sa dohodli štáty na vytvorení takéhoto kladiva na čarodejnice, že čo za, a ktoré boli teda vytvorené tesne po vojne, že čo za hrôzy, ktoré my si absolútne neviem, čo za hrôzy sa za tej druhej svetovej vojny diali. Rozumiete? Lebo to je pekné, čo sa hovorí, je to o tom 20 miliónov mŕtvych, a to sú iba čísla, neviem čo, hej. Ale aby ľudia z celej planéty sa zišli, hej, a vytvorili takéto kladivo na čarodejnice, hej, to muselo byť niečo hrozné, čo sa cez tú druhú svetovú vojnu dialo, hej. A to robili predkovia súčasných vodcov v Bruseli. Nemýlme si veci, hej. To, čo sa teraz deje, sa dialo tam niekde v 38. Nebláznite, ľudia. Hej. Našťastie, a teraz je otázka, jak dlho tam však ten Trump vydrží, tak Američania zase až tak blbí nie sú. Hej. A toto bolo, a podľa mňa to nebude ani v správach veľmi, a keď to bude možno za týždeň, za dva, alebo ja neviem čo, ale pochybujem, že vám toto do mainstreamu pichnú. Ale Nemci vedia, čo robí J.D. Vance teraz. Hej. To len aby vedeli. A aké vyhlásenie Merca sú absolútne nepodstatné. No a teraz. Američania, treba si uvedomiť jednu vec. Ja viem, proste, veľká Nemecka, tá Nemecka, Európska únia, všetky tieto sračky, čo si nahovárame každý deň, a každý deň predstierame proste nejaké veci, aký sme my veľkí, aký sme svetoví, a západná demokracia, a liberálna demokracia, a ľudské práva, a neviem čo, a napíšeš niekomu SMS-ku a zoberú ťa, zavrú ťa, hej. No, hej. Príde gestápo a spraviť to, ale my sme taká, my si to nahovárame, Európska únia nie je žiadna demokracia, koniec, bodka. Hej. Ale Američania prvé tento článok 53 použijú, ak by bola veľmi zlé, a čo pochybujem, že k tomu dôjde. Hej. Ale je dobré, aby Nemci a hlavne nemecký ľud, hej, ten, ktorý sa nechal odrbať x krát a naskočil na vagón kdejakých náckov, hej, aby si uvedomil, že takáto možnosť tu je. Hej. No, ale než by sa Nemci vyzbrojili a než by Američania to tam zbombardovali aj s Rusmi, hej. Spojené štáty sú schopné každý jeden štát, kde majú ambasádu, to znamená aj Slovensko, schopné politicky zničiť. Hej. Lebo vy si myslíte, akože tie stanice CIA, ktoré na každej ambasáde majú obrovské, akože robia čo? Že stanica CIA v Bratislave, hej, sleduje ruských mužíkov, aby Slováci mohli kľudne spať? Naozaj si myslíte toto? Čo? Aby náhodou nejakí ruskí mužíci nám to niečo neurobili? Hej? Nie, každá táto stanica CIA, ktorá je na ambasádach, samozrejme zbiera všetky informácie, ale všetky informácie o každom jednom zasratom politikovi v tom štáte. Hej, Slovensko nevynímajúc. Sú schopní ktorúkoľvek vládu dať dole. Hej. Keď bude treba. Takže než by došlo k článku 53, sú schopní toto. Druhá vec je, keby toto sa náhodou nepodarilo, tak sú jedno, po jednom sú schopní zničiť ekonomicky ktorýkoľvek európsky štát. Či už sankciami, či už vyhodením do povetria nejakých vecí, hej, a potom povedia, že Ukrajinci,
napríklad.
Hej, Ukrajinci vám to, hej, čo samozrejme to sú ťažké stovky miliárd, ktoré Nemecko a Európa za to zaplatila teraz za tento teroristický útok, hej. Ak si myslíte, že Spojené štáty sú bez zube, hej, tak na to zabudnite.
My na to nezapomeneme, my si to uvědomujeme. Jenom chci říct, že Američani mají momentálně jiné zájmy, mají svoje starosti a momentálně jedou linii ruku v ruce s Vladimírem Putinem, s Ruskou federací, protože Donald Trump nechce dopustit porážku Ameriky, jak vojenskou, tak ekonomickou. Takže to je důvod, pro který se spojil Donald Trump s Vladimírem Putinem. Tady toto je jednoznačně vysvětleno. A článek 53, no to je to, k čemu se nakonec ta Amerika připojí. Amerika, která společně s London City nechala vzniknout nacismus a korporátní fašismus, bude zachraňovat svět před tím, co sami splodili. Ale to jim je podobné, tak jako splodili terorismus a pak ve jménu boje proti terorismu tady řešili kde co. Tady jde jenom o to, že kdyby na tom bylo Rusko samo, tak by to bylo nebezpečné, ale protože Američani potřebují nejenom Rusko, ale potřebují celý BRICS, tak BRICS je silná převaha proti Američanům a nebude to mít, no takhle, nechce se pouštět zcela bezpečně Donald Trump do boje jeden proti všem. Protože po jeho boku by neměl kdo bojovat. Protože po jeho boku ta Evropa se už nepostaví. No a tak předběh události a pochopitelně staví se na stranu vítězů a snaží se pro Ameriku z toho vytřískat velký kapitál, nejenom politický, ale i ekonomický. A to bude to, co nakonec Ameriku nezachrání od totálního krachu, respektive nezachrání od nepříjemných důsledků dedolarizace a pádu dolaru, ale zabezpečí z této situace pro Ameriku cestu. A to je, myslím si, velice, velice důležité.
Сегодня
Akorát dohráli vítěznou píseň. No a já vám řeknu příběh, který se stal a je naprosto, ale naprosto uchvatný. Představte si, že máme v Olomouci výstavu hodinek, šperků, drahých kamenů, investičních kamenů a přišla dáma. Já jsem momentálně nebyl přítomen, protože jsem měl jinou práci, různě se střídáme a drží tam službu i kolegové, i já. No a tato dáma o sobě řekla, že mě hledá, nebo jestli tam jsem, že mi nese vzkaz od pana Černohouse. A já jsem trošku, možná i někdy pochyboval, jsem říkal, ten Černohouse, Alan Černohouse, jestli to nebude nějaký pseudonym. A tato dáma se s tímto pánem, autorem knihy, kterou čteme Rusko jinýma očima a momentálně Rudá symfonie, tak se s ním zná velice dobře a zprostředkovává nám kontakt přímo osobní. Takže když se zadaří, tak s panem Alanem Černohousem budu mít možnost pohovořit a ten rozhovor doufám bude zajímavý i pro vás. Takže takhle se věci dějí, takhle se ty všechny záležitosti odehrávají a je to naprosto spontánní a nádherné. Kdyby mi někdo řekl, že se s tímto člověkem potkám, já bych tomu vůbec, ale vůbec nevěřil. Tak. Takže čteme Rudou symfonii od Alana Černohouse. Nalezáme se někde v úvodu, kde se představují ty postavy, které vystupují vlastně v té záležitosti. Doktor Landovský byl poruštělý Polák a žil v Rusku. Jeho otec byl plukovník carské ruské armády. Bolševici jej zastřelili v roce 1917. Landovského kurikulum vitae je v skutku nevšední a plné zvratu. Před revolucí stihl dostudovat lékařskou fakultu v Rusku. Poté studoval 2 roky ve Francii na Sorboně. Plynně mluvil francouzsky. Věnoval se otázce působení narkotik na lidský organismus, protože chtěl pomoci lékařům a lidstvu při provádění chirurgických operací. Landovský byl jako lékař nadaný, prováděl experimenty a dosahoval určitých kladných výsledků. Nicméně díky svému třídnímu původu po revoluci žádnou práci ve svém oboru najít nemohl. Žil s rodinou v bídě a životem se protloukal po náhodných pracích. Protože sám neměl možnost výsledky své práce zveřejnit, dovolil svému úspěšnějšímu kolegovi, aby jej vydal pod svým jménem. Od té chvíle začaly jeho studie zajímat NKVD. Jednoho dne v roce 1936 na dveře bytu Landovského zaklepali pánové v černém a poručili mu, ať je následuje. Domů k rodině se už nevrátil. Od té doby musel plnit nejrůznější úkoly svých nadřízených z NKVD. Byl svědkem výslechů, mučení a nejneuvěřitelnějších zločinů. Účastnil se únosu generála Millera. Dvakrát byl v zahraničí, vždy ale jako zajatec pod dohledem a v doprovodu agenta. Landovského umístili do chemické laboratoře NKVD nedaleko Moskvy. Jako lékař byl přítomen při výsleších. Měl však dostatek odvahy k tomu, že si pořizoval zápisy toho, co viděl. Uchovával je, stejně jako kopie dokumentů, v šuplících svého stolu v chemické laboratoři. U výslechu s Rakovským byl doktor Landovský přítomen kvůli tomu, aby do rakovského skleničky nepozorovaně vhazoval pilulku, jež zvyšovala energii a udržovala vězně v dobré náladě. Nepodařilo se zjistit, kde pak do začátku druhé světové války žil. To, jak se ocitl v Leningradě, ani to, jak zemřel, také není známo. Doktor Landovský toho mnoho věděl a mnoho si toho vytrpěl. Povahově byl totiž slušný a věřící člověk. Na závěr chci říci toto. Každý čtenář v naší svobodné zemi nechci na knihu svobodně udělá vlastní názor. Píše překladatel. Já ještě nevím, jestli jsem vám četl o Gabrielovi. Vyšetřovatel Gabriel je nesmírně zajímavou postavou. Původně to byl Šilan Gabriel René Duval v sovětském prostředí Gavrila Gavrilovič Kuzmin. Pocházel z milionářské rodiny. Nejprve studoval ve Francii. Zvrat v jeho životě nastal tehdy, když se nechal unést komunistickou propagandou. Tak byl přijat do služeb OGPU, pozdější NKVD a KGB. Nabídli mu, že může studovat v Moskvě a on k tomu rád svolil. Absolvoval tvrdou školu NKVD a stal se zahraničním agentem. Jakmile si chtěl vše rozmyslet, bylo již pozdě. NKVD své lidi ze svého pevného sevření nikdy nepropouštělo. Vypětím vůle vystoupil na vrcholy zla, jak se sám vyjádřil. Těšil se důvěře samého Stalina. Výslech konal ve francouzštině právě tento agent. Tak já se napiju. Spláchnu něco. Tak, pojďme na to. Vrátil jsem se do laboratoře. Můj nervový systém o sobě dával vědět. Proto jsem si předepsal absolutní klid. Téměř celý den ležím v posteli. Už 4 dny jsem tu naprosto sám. Gabriel se na mě každý den ptá. Musí ale přece brát zřetel na svůj stav. Už jenom při pouhém pomyšlení, že mě znova pošlou na Lubjanku, abych byl přítomen novým scénám teroru, se začnu klepat a třást. Stydím se za to, že patřím k lidskému rodu. Jak nízko lidé upadli, jak nízko jsem sám upadl. Předešlé řádky jsou jediné, co jsem byl schopen napsat po 5 dnech po mém návratu z budovy NKVD na Lubjance, při pokusu popsat na papíře prožitou hrůzu, ačkoliv jsem tím narušil chronologické pořadí svých zápisů. Nemohl jsem psát. Teprve až po několika měsících, když začalo léto, jsem byl schopen si vše, co jsem viděl, klidně a lakonicky vysvětlit. To, co bylo tak odporné, zvířecí a chlípné. Po těchto uplynulých měsících jsem si 1000krát kladl tutéž otázku. Kdo byly osoby, které byly u mučení inkognito přítomny? Vypěl jsem všechny své intuitivní a deduktivní schopnosti. Byl to snad Ježov? Ano, to je sice možné, nicméně nevidím žádné důvody k tomu, proč by se měl tento člověk skrývat. Oficiálně je přece za vše zodpovědný, takže pocit obavy k tomu, pardon, takže pocit obavy, který by jej přiměl se skrývat, nelze logicky zdůvodnit. A dokonce více než to. Mohli se alespoň v nějaké nejmenší míře pokládat za psychologa, pak by se tento fanatik a šéf NKVD s pro něj typickými atributy abnormality měl nechat unášet kriminálními podívanými. Takové věci, jako je projev nadutosti před poníženým nepřítelem, psychologicky i fyzicky změněného na kus hadru, by mu měly přinášet patologické uspokojení. Analyzoval jsem však věc ještě víc. Absence připravenosti přitom byla zřejmá. Rozhodnutí o svolání tohoto satanského zasedání bylo očividně učiněno ve spěchu. To, že mne určili k tomu, abych byl přítomen, byl jen důsledek náhlé domluvy. Kdyby si mohl Ježov zvolit dobu svobodně, příprava by byla provedena včas. Pak bych ale nebyl určen já. Onen generál NKVD, který se sotva stihl dostavit včas za účelem toho, aby byl při mučení přítomen, o tom věděl dříve. Kdyby to ovšem nebyl Ježov, kdo potom lhůtu stanovil? Jaký jiný šéf by to všechno mohl sladit? O sovětské hierarchii toto sice vím jen velmi málo, přesto je mi ale jasné, že v záležitostech ohledně NKVD nad Ježovem existuje v celém Sovětském svazu pouze jediný člověk, pouze on jediný, Stalin. Znamená to snad, že to byl on? Kladl jsem si všechny tyto otázky, které vznikly v důsledku mých závěrů, a přitom jsem si připomněl ještě něco, co mou domněnku potvrzovalo. Vzpomněl jsem si, že když jsem se podíval z okna na náměstí několik minut předtím, než jsme se vydali na představení, viděl jsem, že na ně přijeli 4 stejně velké automobily. My všichni, sovětští lidé, víme, že Stalin jezdí v karavaně stejných automobilů kvůli tomu, aby nikdo nevěděl, ve kterém sedí, aby díky tomu bylo obtížnější na něj spáchat atentát. Byl tam snad on? V tom jsem ale narazil na další neznámou. Soudě podle detailů, do nichž mě zasvětil Gabriel, museli být tajní diváci umístěni za našimi zády. Tam jsem však viděl pouze jedno podlouhlé zrcadlo, za nímž nebylo nic vidět. Odkud mohli to děsivé představení sledovat? Nevšiml jsem si ani jedné škvíry, skrze niž by bylo možné je pozorovat. Možná ale, že zrcadlo bylo průhledné. To si ale nemyslím, neboť má tvář se v něm odrážela úplně normálně. Byla to pro mě záhada. Uplynulo pouhých 7 dní, když se jednou z rána v domě objevil Gabriel. Spatřil jsem, že měl ve tváři energický a nadšený výraz. Jeho nálada byla plná optimismu. Nicméně výbuchy radosti, které oslňovaly rysy jeho tváře v první době, se už nikdy více neobjevily. Zdálo se, jako by chtěl odehnat stíny, které zachmuřily jeho tvář, se silnou aktivitou a rozumovou činností. Po snídaní mi řekl: máme hosta. Kdo je to? Zeptal jsem se ho. Rakovský, bývalý velvyslanec v Paříži. Neznám ho. Je to jeden z těch, který se vám ukazoval té noci, dřívější velvyslanec v Londýně a Paříži. Samozřejmě, že je velký přítel vašeho známého Navašina. Ano, právě on. Je mi k dispozici, máme ho tu. Zacházíme s ním slušně a je pod přísnou kontrolou. Uvidíte ho. Já? A proč? Dobře víte, že v žádném případě netrpím zvědavostí o věci tohoto druhu. Prosím vás, abyste mě zbavil nových podívaných. Nejsem zcela ještě zdrav po tom, k čemu jste mne přinutili minule přihlížet. Neručím za svůj nervový systém a své srdce. Ale prosím vás, nebojte se, tento člověk je už zlomený. Nebylo zapotřebí žádné krve ani žádného násilí. Je zapotřebí mu jen dávat v umírněných dávkách narkotické prostředky. Přinesl jsem vám informace, jsou od Levina. Ten nás ještě stále zásobuje svými poznatky. Vypadá to tak, že kdesi v laboratoři existuje jisté narkotikum, které dokáže dělat hotové zázraky. Vy tomu všemu věříte? Myslím to obrazně. Rakovský je ochoten se přiznat ke všemu, co v této věci ví. Už jsme tady s ním předběžně mluvili. Výsledek prozatím není špatný. Nač je v takovém případě onen zázračný prostředek nutný? Uvidíte, doktore, uvidíte. Je to malá opatrnost. Přiměla nás k ní Levinova profesionální zkušenost. Pomůže nám dosáhnout toho, že se bude náš vyslýchaný cítit v optimistické náladě a že nebude ztrácet naději a víru. Ví totiž, že si za jistých okolností může prodloužit život. To je první efekt, jehož musíme dosáhnout. Dále musíme dosáhnout toho, aby po celou dobu prožíval jakoby rozhodující šťastný moment. Přitom ale nesmí ztrácet své intelektuální schopnosti. Přesně řečeno, musíme je ještě více zintenzivnit. Je zapotřebí, abychom mu vytvořili naprosto zvláštní stav opojení. Jak bych to vyjádřil? Ano, tak je to přesně stav osvíceného opojení. Tedy něco jako hypnoza? Ano, to je ono, ovšem bez uspání. A já mám kvůli tomu všemu vynalézt narkotikum? Zdá se mi, že přeceňujete můj vědecký talent. Nedokážu to. Ale doktore, nemusíte nic vynalézat. Co se Levina týče, ten tvrdí, že tento problém je už vyřešen. Odjakživa na mě působil tak trochu jako šarlatán. Budiš. Taky si nemyslím, že jim zmíněné narkotikum bude tak účinné, jak sám říká. Přesto nám ale pomůže dosáhnout toho, co potřebujeme. Vždyť nakonec nemusíme čekat zázraky. Alkohol nás nutí říkat hlouposti, i když nechceme. Proč by nás potom nějaký jiný prostředek nemohl přimět k tomu, abychom říkali smysluplnou pravdu a nehlouposti? Levin mi mimo to vyprávěl o dřívějších případech. Podle všeho jsou hodnověrné. Proč ho tedy nechcete přinutit se věci zúčastnit ještě alespoň jednou? Nebo snad nechce poslouchat? Ale kdepak? On by chtěl. Vede ho k tomu už jenom snaha zachránit nebo prodloužit si život s pomocí té či jiné úsluhy, kterou prostě musí přijmout. Jde ale o to, že sám nechci používat jeho služby. Nesmí totiž slyšet nic z toho, co mi Rakovský řekne. On ani nikdo jiný. Takže to mám být já. Ano, vy jste prostě jiný člověk, jste lékař. Navíc jste člověk velmi slušný. Nejsem Diogenes, abych se pouštěl do hledání jiného takového člověka po všech těch zasněžených pláních Sovětského svazu. Děkuji, ale myslím, že má poctivost. Ano, doktore, je to tak. Říkáte, že zneužíváme vaši poctivost pro své všemožné bezcharakterní činy. Ano, doktore, je tomu tak. Tak tomu je, ale pouze z vašeho absurdního pohledu. Komu se ale dnes mohou zamlouvat absurdity? Například taková absurdita, jakou je vaše poctivost. Jen mě neustále nutíte k tomu, abych se vyhýbal tématu. Chcete, abychom spolu mluvili o přitažlivějších věcech. Co se ale vlastně bude dít? Pouze mi musíte pomoci nadávkovat Levinovo narkotikum. Vypadá to, že v dávce existuje jakási těžko postřehnutelná míra, která odděluje spánek od bdělosti, osvícený stav od omámení, rozum od šílenství. Je to takto vytvářeno umělé opojení. Jde-li jen o to, ještě je tu jedna věc. Budeme mluvit vážně. Prostudujte si Levinovy instrukce. Zvažte je a rozumně je aplikujte analogicky vůči stavu osobnosti a schopnostem vězně. Na toto prostudování máte čas do večera. Můžete Rakovského vyšetřovat tak často, jak budete potřebovat. To je zatím vše. Ani mi nebudete věřit, jak hrozně se mi chce spát. Na pár hodin se jdu vyspat. Dal jsem pokyn, aby mě nevolali, nestane-li se do večera nic neobvyklého. Také vám radím, abyste si po obědě dobře odpočinul, protože pak nebudeme moci spát dost dlouho. Vyšli jsme do vestibulu. Gabriel se se mnou rozloučil a hbitě vyběhl vzhůru po schodech. Pak se ale uprostřed svého rychlého výstupu zastavil. Haló, doktore, zavolal na mě. Na něco jsem zapomněl. Mám vám vyřídit velké poděkování od soudruha Ježova. Čekejte nějaký pořádný dárek, možná dokonce vyznamenání. Ještě mi na rozloučenou zamával a pak rychle zmizel za chodbou horního patra. Levinova poznámka byla stručná, přitom ale byla jasná a exaktní. Lék jsem dokázal najít bez větší námahy. Dávkován byl v miligramech, v drobných pilulkách. Jeho působení jsem ověřil v souladu s Levinovou instrukcí. Přípravek se velmi snadno a rychle rozpouští ve vodě a ještě lépe v alkoholu. Receptura tam zapsaná nebyla. Proto jsem se rozhodl, že později důkladnou analýzu provedu sám, jakmile na to budou mít dostatek času. Nepochybně je to nějaká sloučenina odborníka Lumenšantata, právě toho vědce, o němž mi Levin vyprávěl během našeho prvního setkání. Neočekával jsem, že v analýze narazím na něco neobvyklého. Asi je to zase jen nějaká báze s významným množstvím opia, aktivnější kvality, než jakou má sám Tebain. Dobře jsem znal 19 hlavních druhů a pak ještě nějaké. V těch materiálních podmínkách, v jakých jsem konal své experimenty, jsem byl s informacemi, které mi má bádání přinesla, spokojen. I když má práce pochopitelně sledovala zcela jiný účel, ve sféře omamných prostředků jsem se bez potíží orientoval. Vzpomněl jsem si, že Levin mi říkal o destilaci vzácných odrůd indického konopí. Musel jsem mít k dispozici opium nebo hašiš, abych dokázal rozluštit tajemství tohoto vychvalovaného narkotika. Velmi rád bych narazil na jeden či několik nových důvodů, v nich spočívaly jeho zázračné přednosti. V podstatě jsem byl připraven takovou možnost předpokládat, vždyť nakonec výzkumy, při nichž má člověk k dispozici neomezené množství času a prostředků, neexistují-li navíc ekonomické překážky, což bylo v podmínkách laboratoře NKVD možné, otevíraly neomezené vědecké možnosti. Utěšoval jsem se iluzí, že v důsledku těchto výzkumů, které měly za účel páchání zla, naleznu ve svém vědeckém boji nějaký nový prostředek proti bolesti. Ovšem na tyto příjemné iluze jsem nemohl plýtvat příliš mnoho času. Soustředil jsem se na předpoklad, podle něhož bych odhadl, jak a v jaké proporci budu Rakovskému muset toto narkotikum podat. Podle Levinovy instrukce by měla žádný efekt vyvolat jedna tableta. Levin mě totiž upozorňoval, že v případě pacientovy slabosti srdce je možná spavost či dokonce naprostá letargie s následným otupěním intelektu. Na to vše se musel brát zřetel, protože jsem musel Rakovského předběžně prohlédnout. Nepočítal jsem s tím, že stav jeho srdce shledám normálním. Vždyť i kdyby nebylo poškozené, pravděpodobně by kvůli nervovým otřesům trpělo poklesem napětí, protože po všech těch dlouhotrvajících a strašlivých mučeních jeho nervová soustava nemohla zůstat bez změn. Odložil jsem prohlídku na dobu po druhé snídani. Chtěl jsem si vše pečlivě promyslet pro případ, kdyby Gabriel chtěl narkotikum aplikovat buď s vědomím Rakovského, či bez něj. V obou případech jsem se jim musel zabývat, protože jsem to měl být právě já, kdo mu narkotika musí dát. To mi také konkrétně sdělili. Nebyl zde zapotřebí zásah profesionála, protože lék byl indikován ústy. Po snídaní jsem šel navštívit Rakovského. Věznili ho v jedné z cel na nižších poschodích. Stráž z něj nespouštěla oči. Z nábytku tam byla jen jedna stolička, úzká postel, bez opěradel a malý hrubý stolek. Když jsem vstoupil, Rakovský zrovna seděl. Když mě uviděl, i hned vyskočil a pronikavě mi pohledl do tváře. Vyčetl jsem v jeho očích pochybnost a zdálo se mi, že také úlek. Musel mě ale přece poznat, protože té památné noci mne viděl sedět vedle generálů. Přikázal jsem stráži, aby místnost opustila a aby mi sem přinesla židli. Sedl jsem si a k témuž vyzval vězně. Bylo mu něco kolem 50, byl střední postavy. Na čele měl pleš, nejvýraznější na něm byl velký tlustý nos. Mládí byl jeho zevnějšek zřejmě příjemný, jeho tvář neměla typické karikaturní semitské rysy a čty v ní byly dobře čitelné. Svého času byl očividně dosti vypasený. Nyní ale rozhodně ne, kůže na něm všude visela. Jeho obličej a krk se podobaly vypuštěnému měchu. Erární strava na Lubjance byla očividně pro někdejšího velvyslance v Paříži příliš přísná dieta. V tu chvíli jsem se omezil pouze na toto pozorování. Kouříte? Zeptal jsem se a otevřel tabatírku. Hned od začátku jsem mezi námi totiž chtěl navázat poněkud srdečnější vztahy. Nechal jsem kouření z důvodu ochrany zdraví, odvětil mi velmi příjemným tónem. Děkuji vám ale. Myslím, že už jsem si ze svých žaludečních nemocí dostatečně vyléčil. Kouřil klidně a zdrženlivě. Dokonce s určitou elegancí. Jsem lékař, představil jsem se. Ano, vím, viděl jsem, jak jste pracoval, tam řekl polekaně. Přišel jsem, abych se dozvěděl, jak jste na tom se zdravím. Jak se cítíte? Trpíte nějakou nemocí? Ne žádnou. Jste si tím jist, co vaše srdce? Díky nucené dítě na sobě nepozoruji žádné symptomy abnormality. Jsou ale takové, kterých si nemůže všimnout ani sám pacient, ale jen lékař. Jsem lékař, skočil mi do řeči. Lékař? Zopakoval jsem udiveně. Ano, vy jste to nevěděl? Nikdo mě o tom neinformoval. Tak to vám gratuluji. Bude mi radostí být užitečný kolegovi, či dokonce možná spolužákovi. Kde jste studoval? V Moskvě, v Petrohradě? Ale kdepak? Tenkrát jsem ještě nebyl ruský občan. Studoval jsem v Nancy a pak v Montpellieru. Tam jsem dosáhl vědecké hodnosti. Tak to jsme mohli studovat spolu. Absolvoval jsem několik semestrů v Paříži. Byl jste Francouz? Chtěl jsem jím být. Narodil jsem se jako Bulhar, ale aniž by se mě kdo zeptal, udělali ze mě Rumuna. Má provincie Dobruja, kde jsem se narodil, připadla po uzavření mírové dohody Rumunsku. Dovolíte, poslechnu si vás. Nasadil jsem si fenendoskop. Sundal si své otrhané a umaštěné sako a postavil se. Poslechl jsem si ho. Nenašel jsem na něm nic abnormálního. Přesně, jak jsem předpokládal. Slabost, ale bez defektů. Myslím, že vaše srdce potřebuje dodat energii. Jen srdce, soudruhu? Zeptal se ironicky. Ano, myslím. Řekl jsem a tvářil se, že si jeho ironie nevšímám. Že vaše dieta by měla být rovněž zesílena. Dovolíte, abych se poslechl s radostí a předal jsem mu fenendoskop. Rychle se poslechl. Čekal jsem, že můj stav bude mnohem horší. Mnohokrát vám děkuji. Mohu si již oblet sako? Jistě. Myslím, že prozatím bychom se měli soustředit na to, že potřebujete brát několik kapek digitalu. Co říkáte? Považujete to za absolutně nezbytné? Myslím, že mé staré srdce klidně vydrží těch několik dní či měsíců, které mi ještě zbývají. Nemyslím. Domnívám se, že ještě budete žít mnohem déle. Nezneklidňujte mě, kolego. Žít déle. Žít ještě déle. Musí přece existovat pokyn o ukončení. Proces už nelze déle zdržovat. A pak odpočívat. Když to vyslovil a měl tím pochopitelně na mysli definitivní odpočinek, zdálo se, že rysy jeho tváře vyjadřovaly téměř až jakési blaženství. Zachvil jsem se. Tato touha po smrti, po tom, co nejdřív zemřít, kterou jsem v jeho očích přečetl, mnou otřásla. Ze soucitu jsem ho chtěl nějak povzbudit. Nepochopil jste mě, soudruhu. Chtěl jsem jen říci, že ve vašem případě může ještě být rozhodnuto o tom, zda bude váš život prodloužen. Život bez utrpení ovšem. Vždyť kvůli čemu by vás sem jinak přivezli? Copak s vámi nyní nezacházejí lépe? To poslední je pravda samozřejmě. Na ostatní už dělali narážky, ovšem. Dal jsem mu mezi řečí ještě jednu cigaretu a potom jsem dodal. Mějte přece naději. Ze své strany a do té míry, do jaké mi to povolí šéf, učiním vše, co na mě závisí, aby vám nebylo nějak ublíženo. Nyní vydám pokyny k tomu, aby vám zlepšili stravu. Pozvolna ovšem, neboť znám stav vašeho žaludku. Začneme mléčným režimem a poté něčím podstatnějším. Můžete kouřit, berte si. Nechal jsem mu zbytek cigaret, pak jsem zavolal strážného a řekl mu, ať vězni zapálí cigaretu vždy, kdy si o to řekne. Pak jsem odešel. Ale ještě předtím, než jsem šel na pár hodin odpočívat, jsem vydal nařízení, aby Rakovskému dali půl litr mléka s cukrem. Setkání s Rakovským se mělo konat ve 12 v noci. Přátelská povaha setkání byla zdůrazněna ve všech detailech. Pořádně vytopená místnost, oheň v krbu, nepříliš ostré světlo, nevelká, ale za to vkusně vybraná večeře a několik druhů kvalitních alkoholických nápojů. Vše je vědecky improvizované. Přesně jako pro večer plný lásky, poznamenal Gabriel. Musel jsem asistovat. Můj hlavní úkol spočíval v tom, abych vězni podával narkotikum tak, aby si ničeho nevšiml. Za tímto účelem rozestavili nápoje jakoby náhodně kolem mne. Počítali totiž s tím, že mu budu nalévat víno. Měl jsem rovněž dohlížet na dobu ukončení působení narkotika a v potřebnou chvíli mu dát novou dávku. To bylo to nejdůležitější, co jsem měl za úkol. Pokud se experiment podaří, Gabriel chce dosáhnout posunu k jádru věci už během prvního setkání. Doufá v úspěch. Dobře si odpočinul a na setkání se dostavil v plné parádě. Už si nedočkavě přejí slyšet, jak bude s Rakovským zápolit, protože myslím, že ten je pro něj dostatečně způsobilý soupeř. Před krbem rozmístili 3 křesla. Na nejbližší u dveří mám usednout já, Rakovský si sedne doprostřed a na třetí má usednout Gabriel, který se dokonce svým oděvem snaží působit optimisticky. Oblékl si totiž typicky ruskou bílou košili. Hodiny odbyly 12, když k nám vězně přivedli. Slušně jej oblékli, byl pečlivě oholený. Profesionálně jsem se na něj podíval a hned si všiml, že vypadá mnohem lépe. I hned se začal omlouvat, že kvůli své žaludeční slabosti nemůže vypít více než jednu skleničku. Hned jsem litoval, že jsem tam před jeho příchodem nevložil narkotikum. Hovor začíná banálně. Gabriel ví, že Rakovský ovládá mnohem lépe francouzštinu než ruštinu. Proto začíná mluvit v tomto jazyce. Přitom jsou činěny narážky na minulost. Je vidět, že Rakovský je obratný debatér. Jeho slova nepostrádají přesnost. Jeho mluva je elegantní. Dokonce se vyznačuje jakousi vybraností. Podle všeho je velmi dobře erudován. Někdy zcela nenuceně uvádí citáty a vždy jsou správné. Jindy zase činí narážky na své nespočetné útěky, na vyhnanství, na Lenina, Plechanova, na R. Luxemburkovou. Dokonce říká, že když byl ještě chlapec, podával ruku Engelsovi. Pijeme whisky. Poté, co mu Gabriel umožnil zhruba půl hodiny mluvit, jsem se ho jakoby nic zeptal. Mám vám nalít více surovky? Ano, nalíte, odpověděl mi mechanicky. Manipuloval jsem s nápojem a vložil do něj tabletu, kterou jsem od začátku držel konečky ukazováčku a prostředníku. Nejprve jsem posunul whisky Gabrielovi. Pohledem jsem mu přitom dal na srozuměnou, že jsem věc splnil. Předal jsem Rakovskému jeho skleničku a on poté sám začal pít. Svou sodovku nechával bublat skutečně požitkářsky. Jsem to ale malý darebák, říkám si v duchu. Tato myšlenka přišla, ale jen tak mimochodem. Nyní hoří v radostném plamení krbu, který budí dojem téměř posvátného ohně. Dříve, než Gabriel přistoupil k hlavní věci, začal být dialog dlouhý, ale velmi zajímavý. Měl jsem to štěstí, že se mi podařilo získat dokument, který lépe než stenografický zápis reprodukuje vše, co spolu Gabriel s Rakovským ve svém dialogu posuzovali. Tady je. Výslech obviněného Christiana Georgieviče Rakovského, vedený Gavrilem Gavrilovičem Kuzminem, dne 26. ledna 1938. Gabriel, na základě toho, na čem jsme se dohodli na Lubjance, jsem se přimluvil za to, aby vám bylo naposledy umožněno se hájit. Vaše nynější přítomnost v tomto domě je výrazem toho, že jsem toho dosáhl. Teď se uvidí, zda nás neklamete. Rakovský, nepřijí si to a ani to nehodlám dělat. Gabriel, předběžně je to ale z mé strany šlechetné upozornění. Nyní ovšem běží o čistou pravdu, nikoliv o oficiální pravdu, čili tu, která musí být slyšena během procesu v souvislosti s oběma obviněnými. Víte, že je to něco, co plně spadá do politických zájmů. Nebo Jak by řekli na západě, jedná se o státní zájmy. Požadavky mezinárodní politiky nás nutí zatajovat úplnou pravdu, to je skutečnou pravdu. Ať bude proces jakýkoliv, státy a lidé se dozvědí jen to, co se mají dozvědět. Ten ale, kdo má vědět vše, čili Stalin, se o tom také musí vše dozvědět. Takže ať budou vaše slova zde jakákoliv, vaše postavení už stížit nemohou. Vězte, že vaši vinu neznásobí, ale kýžené výsledky vám naopak mohou být ku prospěchu. Můžete si zachránit život, protože ten jste pro tuto chvíli už ztratil. To jsem vám tedy sdělil. Nyní se ale podívejme na tuto věc. Všichni se budete přiznávat k tomu, že jste Hitlerovi špioni a necháváte si platit gestapem. Je to tak? Rakovský, ano. Gabriel, jste tedy Hitlerův špion? Rakovský, ano. Gabriel, ne, Rakovský, tak to nepůjde. Říkejte skutečnou pravdu, ne tu procesní. Rakovský, nejsme Hitlerovi špioni. Nenávidíme Hitlera tak, jak ho můžete nenávidět i vy, jak ho může nenávidět Stalin. Snad ještě více. Je to ale velmi komplikovaná záležitost. Gabriel, dobrá, pomohu vám. Náhodou o tom totiž také něco vím. Vy, trockisté, jste byli v kontaktu s německým štábem, není-liž pravda? Rakovský, ano. Gabriel, odkdy? Rakovský, přesně datum neznám. Bylo to ale brzy po pádu Trockého. Je jasné, že to bylo ještě před příchodem Hitlera k moci. Gabriel, tak si to tedy upřesněme. Nebyl jste osobní špion Hitlera ani jeho režimu? Rakovský, přesně tak. Byli jsme jimi totiž už dříve. Gabriel, za jakým účelem? Za účelem toho, abyste Německu darovali vítězství a nějaká ruská území. Rakovský, nikoliv, v žádném případě. Gabriel, takže jste byli obyčejní špioni, kteří to dělají pro peníze? Rakovský, pro peníze? Nikdo z Německa nedostal ani marku. Hitler nikdy nebude mít tolik peněz, aby si mohl koupit například komisaře zahraničních věcí Sovětského svazu, protože ten má ke své svobodné dispozici rozpočet větší než kolik činí společné bohatství Morgana a Vanderbilta. Navíc se z jejich používání nemusí nikomu zodpovídat. Gabriel, a to z jakého důvodu? Rakovský, mohu mluvit zcela svobodně? Gabriel, jistě, vždyť právě to od vás chci, kvůli tomu jsem vás sem pozval. Rakovský, copak Lenin nesledoval vyšší zájmy, když získal pomoc od Německa kvůli tomu, aby mohl přijet do Ruska? Je potřebné prohlásit za pravdivé ty pomlouvačné výmysly, které byly uvedeny do chodu vzhledem k jeho obvinění. Nenazývali také jeho císařovým špionem? Jeho styky s císařem a pomoc bolševickým ničitelům ze strany Němců při Leninově odjezdu do Ruska je přece zřejmý. Gabriel, ať je to pravda či nikoliv, ve vztahu k naší záležitosti je to zcela irelevantní. Rakovský, dovolím si nesouhlasit. Dovolte mi věc dokončit. Není snad dokázaný fakt, že Leninova činnost byla pro německá vojska nejprve příznivá? Dovolte, jmenovitě to byl separátní mír uzavřený v Brestu. Na němž byla Německu přenechána rozsáhlá území Sovětského svazu. Kdo vyhlásil poraženectví formou výzbroje bolševiků v roce 1913? Lenin. Pamatuji si na spaměti jeho slova z dopisu Gorkému. Válka mezi Rakouskem a Ruskem by byla velmi příznivá pro revoluci. Sotva ale bude možné, aby nám Franz Josef a Nikolaj poskytli tak velkou šanci. Vidíte tedy, že my jako takzvaní trockisté, kteří jsme vynalezli porážku v roce 1905, pokračujeme v této fázi ve stejné linii, jmenovitě v Leninově linii. Gabriel s malým rozdílem. Rakovský, dnes v Sovětském svazu vládne socialismus a ne car. Vy tomu věříte, říká Rakovský. Gabriel, čemu? Rakovský, tomu, že v Sovětském svazu existuje socialismus. Gabriel, copak Sovětský svaz není socialistický? Rakovský, pro mne, jen podle názvu. Právě tady se totiž skrývá skutečná příčina opozice. Snad se mnou budete souhlasit a na základě čisté logiky to konec konců budete muset uznat, že teoreticky a racionálně máme stejné právo říci ne, jako má Stalin právo říci ano. Je-li pro triumf komunismu obhájeno poraženectví, ten pak, kdo se domnívá, že komunismus zkrachoval kvůli Stalinově bonapartismu, nebo že Stalin věc komunismu zradil, má stejné právo jako Lenin se stát poražencem. Gabriel, myslím Rakovský, že díky svému zvyku přehnaně používat dialektiku příliš teoretizujete. Je jasné, že kdyby tu seděli diváci, zdůvodnil bych si to, ale dobrá, uznám tento váš argument, protože je ve vašem postavení jediný možný. Myslím ale, že bych vám mohl dokázat, že se nejedná o nic jiného než o sofistiku. To ale ponechejme na jindy. Pokud tedy ještě mezi námi k nějakému jindy dojde, doufám, že mi dáte možnost k revanši. Pro tuto chvíli vám řeknu jen jednu věc. Sleduje-li vaše poraženectví a porážka Sovětského svazu za cíl restauraci socialismu, čili skutečného socialismu, kterým je podle vás trockismus, protože jsme již zlikvidovali jeho vůdce a představitele, nemá poraženectví a porážka Sovětského svazu žádný objekt ani význam. V důsledku porážky by nyní došlo k intronizaci nějakého Führera nebo fašistického cara, není-liž pravda. Rakovský, opravdu bez vychocení z mé strany váš závěr je velkolepý. Gabriel, dobrá. Pokud to, jak předpokládám, tvrdíte upřímně, lze říci, že jsme už v naší věci dosáhli významného posunu. Jsem stalinista a vy trockista. Takže lze říci, že jsme dosáhli nemožného. Dospěli jsme k bodu, kde se naše názory shodly. Shodly se v tom, že Sovětský svaz v danou chvíli nesmí být zničen. Rakovský, musím přiznat, že jsem nečekal, že budu mít možnost komunikovat s tak inteligentním člověkem. Ve skutečnosti na dané etapě a možná také během následujících několika let nemůžeme o porážce Sovětského svazu uvažovat ani ji iniciovat. Je totiž známo, že dnes jsme v takovém stavu, v němž se nemůžeme chopit moci. My, komunisté, bychom z toho neměli žádný užitek. Toto stanovisko je přesné. Shoduje se s vaším názorem. Nás nyní nemůže zajímat rozpad Stalinova státu. Říkám ale, a zároveň to tvrdím, že tento stát je bez ohledu na vaše řečené antikomunistický. Vidíte, že mluvím upřímně. Gabriel. Ano, vidím to. Je to totiž jediný způsob, jak se můžeme domluvit. Dříve než budeme pokračovat dále, vás tedy žádám, abyste mi vysvětlil, co mi připadá rozporuplné. Je-li podle vás sovětský stát antikomunistický, proč si v danou chvíli nepřejete jeho zničení? Nějaký jiný stát by mohl být méně antikomunistický. Existovalo by tak méně překážek pro restauraci vašeho čistého komunismu. Rakovský, kdepak. Takové východisko je příliš jednoduché. Stalinův bonapartismus sice rovněž stojí vůči komunismu v protikladu, stejně jako stál Napoleonův oproti revoluci. Jasná je ale skutečnost, že Sovětský svaz si i přesto nadále zachovává svou komunistickou formu a dogma. Je to komunismus formální, nikoliv reálný. Podobně jako Stalinovi umožnilo zmizení Trockého automaticky změnit skutečný komunismus ve formální, stejně tak by nám zmizení Stalina umožnilo změnit jeho formální komunismus na reálný. Stačila by nám k tomu jedna pouhá hodina. Rozumíte mi? Gabriel, ano, to je samo sebou jasné. Vyslovil jste jen klasickou pravdu o tom, že nikdo neničí to, co chce zdědit. Ale dobrá. Vše ostatní je jen pouhá sofistická kauzuistika. Vaše tvrzení se zakládají na zjevně rozporném a tedy snadno vyvratitelném předpokladu. Na předpokladu o stalinském antikomunismu. Existuje snad v Sovětském svazu soukromé vlastnictví? Existuje tu snad osobní přidaná hodnota třídy? Nebudu se odvolávat na fakta. Nač? Rakovský, už jsem svolil k tomu, že tu existuje formální komunismus. Vše, co tady jmenujete, jsou jen formy. Gabriel, ano, ale čemu mají sloužit? Nebo jsou jen obyčejný rozmar? Rakovský, kdepak? Pochopitelně, že ne. Jsou nutnost. Materialistickou evoluci dějin není možné zadržet. Lze ji nanejvýš přibrzdit. Za jakou cenu ale? Za cenu jejího teoretického přijetí. To ale jen kvůli tomu, aby mohla být aplikována v praxi. Moc, která lidstvo vleče ke komunismu, je totiž tak neporazitelná, že tatáž, ovšem deformovaná moc, která stojí vůči sobě samé v protikladu, může dosáhnout pouze zpomalení rychlosti rozvoje. Přesněji řečeno, může průběh permanentní revoluce jen zpomalit. Gabriel například, Rakovský, nejjasnější je Hitlerův příklad. Hitler potřeboval socialismus kvůli tomu, aby mohl nad socialismem zvítězit. Je to tentýž jeho antisocialistický socialismus, jakým je nacionál socialismus. Stalin zase potřebuje komunismus, aby nad komunismem mohl zvítězit. Paralela je tady až příliš zřejmá, ale bez ohledu na hitlerovský antisocialismus a stalinský antikomunismus, oba tyto směry ke své smůle a navzdory své vůli socialismus a komunismus transcendentně vytvářejí. Ony, stejně jako řada dalších, ať chtějí či nechtějí, ať si to uvědomují či nikoliv, přesto ale každopádně vytvářejí formální socialismus a komunismus, který my, komunisté a marxisté, musíme nevyhnutelně zdědit. Gabriel, zdědit? Kdo to bude dědit? Trockismus je zcela zlikvidován. Rakovský, říkáte to sice, ale nevěříte tomu. Čistky sice mohou být jakkoliv rozsáhlé, ale my, komunisté, přežijeme. Stalin přece nedokáže vypátrat všechny komunisty, i když bude jeho ochranka jakkoliv schopná. Gabriel, Rakovský, žádám vás a je-li to potřebné, přikazuji vám, abyste nedělal žádné urážející narážky. Nezneužívejte svou diplomatickou nedotknutelnost. Rakovský, takže já jsem splnomocněnec a čí jsem velvyslanec? Gabriel, právě onoho nedosažitelného trockismu. Dohodneme-li se, že jej budeme takto nazývat. Rakovský, nemohu být diplomatem trockismu, na který narážíte. Není mi dáno právo ho zastupovat. Ani jsem na sebe sám tuto funkci nevzal. To vy mi ji dáváte. Gabriel, začínám vám důvěřovat. Co se vás týče, musím říci, že při mé narážce na tento trockismus jste jej přede mnou nezačal hned popírat. To už je dobrý začátek. Rakovský, jak bych ho mohl popírat, když jsem se o něm sám první zmínil? Gabriel, takže vzhledem k tomu, že jsme na základě vzájemného souhlasu uznali existenci tohoto zvláštního trockismu, přeji si, abyste uvedl konkrétní údaje, které jsou nezbytné pro prošetření této schody. Rakovský, ano, takže mohu vám prozradit to, co považujete za nezbytné se dozvědět a učiním to na základě své vlastní iniciativy. Nemohu ale zaručit, že takové je vždy také jejich myšlení. Musíme skončit, máme za 3 minuty celou, stranu 241, budeme si to pamatovat a pomalučku, ale jistě si zahrajeme písničko, budeme předávat, bude-li komu, do dalšího studia. Takže přátelé, to bylo z dnešního čtení úplně všechno, víc už se nám do pořadu nevejde, takže po písničce to bude záležitost asi Brna, bych řekl. Takže, co si dáme? Já si myslím, že nejlepší bude Honza Nedvěd. Přátelé, mějte se krásně. Budeme se slyšet zítra s Jiřou a potom s Míšou, takže se budeme těšit. No a pro dnešek se od mikrofonu s vámi loučí a zítra na slyšenou opět těší Petr Václav.
Mám pro vás mocné jeden krátký vzkaz a víckrát s vámi slovo nestratím. Znám všechny vaše triky, dobře znám i vás. vás, chcete smrt a našich mužů prokletí. Své syny matka nadevše má ráda, bez nich nemá žádný smysl žít. Tak nechte si ty řeči, že vlast žádá.
Své syny nenechám si vzít.
Ne, nenechám si vzít.
Vedl jsem své syny k boží bázni,
že každý boží tvor má právo žít.
Že války můžou rozpoutat jen blázni a nad strachem, že zvítězí vždy cit.
Teď nahlas říkám ne těm vašim plánům, nestačí, musí pravda zvítězit. Prý zachtělo se krve vašim plánům, syny nenechám si vzít. Ne, nenechám si vzít. Své syny chránit mám, jsem jejich matka. Já přivedla je na svět z bolestí. Proč cesta hrdinů musí být krásná? Nechám je přijít na cestí.
Už nechci vidět svět jen zpoza mříží. Už nikdy nechci hlavou do zdi mít. Už vím, že velké vítězství se blíží.
Své syny nenechám si vzít. Ne, nenechám si vzít.
Ať nestraší nás stíny šibenic, ať zatracen je ten, kdo vede válku, ať je všude mír, já nechci víc. Prý není větší hřích, než je válka, i bez boje se může vítězit. Proč dělí nás ta nekonečná dálka?
Své syny nenechám si vzít. Své syny nenechám si vzít.
Své syny nenechám si vzít.
Mám pro vás moc jeden krátký vzkaz, a víckrát s vámi slovo nestratím. Znám všechny vaše triky, dobře znám i vás. Chcete smrtných synů a prokletí.
Své syny matka nadevše má ráda, bez nich nemá žádný smysl žít. Tak nechte si ty řeči, že vás žádá. Své syny nenechám si vzít. Své syny nenechám si vzít.
Že války můžou rozpoutat jen blázni a nad strachem, že zvítězí vždy cit.
Teď nahlas říkáme těm vašim plánům, že nad lží musí pravda zvítězit.
Prý zachtělo se krve vašim plánům.
Své syny nechám si vzít. Své syny nechám si vzít. Své syny nenechám si vzít. Své syny nenechám si vzít.
Své syny nenechme si vzít.